хэнийн бай бүл. Dia yang kafadina ray ri piano zaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly zao. Fandaharana totsain'ny biblioteka kretiana media production. Anio sika dia mbola manohy ny famakina boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny sika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany. Mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia mbola manohy ny famakinan'ny Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary hiditra anio amin'ny fizarana farany, ny fizarana fahafito, fampirisiana sy faminaniana farany. Isaia toko fahavalo amby dimapolo hatramin'ny toko fahaenina amby enimpolo. Isaia toko fahavalo amby dimapolo, ny tena fifadikanina sy ny fifadiana haitrahitra fotsiny. Izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro, ary ny hahalalan'ny lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamaniny no fanontaniny amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniriny ny hiavian'Andriamanitra. Nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izahay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo. Indro ny hiady sy ny hifandihitra no antony ifadianareo, ary ny amely amin'ny tontohondry ny faratsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahiko? Dia andro hampahoriany olona tena, ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny hamelatra lamba fisaonana raharaha andavenina ho fandriny. Moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehova? Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahiko? Dia ny amahany famatorany faratsiana sy hanaboraka ny fehiny zioga sy handefa ny hampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioga rehetra? Moa tsy ny hizara ny mofinao hoaninaona va, sy ny hampiantrano ny oro manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirimbelona amin'ny namanao ianao? Fitahinany olona mangoraka sy miandra ny hafa. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga fangana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitr'i Jehova ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy hanao hoe inty aho. Raha isorinao tsy hoeo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy, ary afoinao ho an'ny nona izay hanina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ny haizim-pitonao ho tahaka ny mitatao vovonana. Ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao. Dia ho tahaka ny sahavotin-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no hanangana ny efa rava ela, ary ny nahorina hatry ny fony fahagola no hamboarinao. Ary ianao dia hatao hoe mpamboatra ny rava, mpamelin-dalana honenana amin'ny tany. Raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ary ninao hamasinin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina, ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao, ary hasandratro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Isaia toko fasivy amby dimampolo. Tena zava-doza mampiorikoditra ny ota. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny rantsan-tananareo amin'ny eloka. Ny molotrareo miteny langa, ny lelanareo mibedibedy faharatsiana. Tsy misy mitory olona araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny araka izay mahatoky. Matokony tsy izy sy miteny zava-poana izy, torotoronina fampahoriana izy ka miteraka fandozana. Mikotritra ny atodiny menarana izy ary manenina ny tranonkala, izay homana ny atodiny reny dia ho faty, fa raha aporitra iny dia menarana no miprisaka avy ao. Ny tranonkalany tsy azo atao fitafiana, ary ny asany tsy mahatafy azy. Ny asany dia asa fampahoriana, ary asandoza no eo an-tanany. Ny tongony mirihotra ho amin'ny ratsy sy mimaona handatsaka raha marina. Ny fisainany dia fisainana fampahoriana, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany. Ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, ary tsy misy rariny ao amin'ny alehany. Lalana miolakolaka ny lalany, ka na iza na iza mandia izany dia tsy mahita fiadanana. Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika. Miandry ny mazava izy, nefa indro ny maizina, ary fahazavana fa mbola ao amin'ny aizim-pitro ihany no andehanantsika. Mitsapatsapa manara-drindrina tahaka ny jamba isika, eny, mitsapatsapa tahaka ny tsy manamaso. Tafitohina amin'ny mitataovonana tahaka ny amin'ny maizimaizina isika, ary eo amin'ny matanjaka dia tahaka ny maty isika. Isika rehetra mampierina tahaka ny bera, ary mitoloko tokoa tahaka ny voromailala. Miandry ny rariny isika, nefa tsy misy, ary ny famonjena, nefa lavitra antsika izany. Fa efa betsaka eo anatrehanao ny fiodinanay, ary ny fahotanay miampanganay. Eny, tsaroanay ny fahadisoanay, ary ny elokay dia fantatray, dia ny miodina sy ny mandahan'i Jehovah, ary ny miala amin'ny fanarahana an'Andriamanitray, ny miteny fampahoriana sy fikomiana, ary ny mamorona sy mamoaka teny langa avy ao am-po. Naemitra ny rariny, ary mijanon-davitra ny hitsiny, fa tafitohina enan-kalalahana ny fahamarinana, ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra. Eny, tsy eo ny fahamarinana, ary izay mifadiny ratsy dia ohatra ny manolo tena ho babohin'ny sasany. Ary hitan'i Jehovah ny tsy fisian'ny rariny, ka nataony fa ratsy izany. Nitady olon'Andriamanitra, nefa tsy nahita afa-tsy Kristy ilay hanimpanavitra. Eny, hitany fa tsy nisy olona, sady talanjona izy satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany no nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanoana azy. Ny akanjo fahamarinana tahaka ny akanjo fiarovan-tratra izy, ary fiarovan-doha famonjena no teo amin'ny lohany. Ary ny akanjo famaliana izy, eny, nandray ny fahasarim-piaro ho akanjo ivelany izy. Araka ny asa nataony no hamaliny, dia fahatezerana mirehitra ho an'ny fahavalony, famaliana ho an'ny rafiny, ary ny nosy dia ho valiany tokoa. Ary hatrany andrefana dia hatahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninahiny hatramin'ny fifisahan'ny masoandro, ary ny fiaviny dia ho toy ny rano Maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Dia hisy mpanavitra ho tonga ny ziona ho amin'ny Jakoba izay miala amin'ny fahadisoana hoy Jehovah. Raha izaho, dia izao no fanekeko aminy hoy Jehovah, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao, dia tsy hiala amin'ny vavanao na amin'ny vavan'ny taranakao na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah. Isaia toko fahenimpolo. Voninahitra izy io na ao amin'ny fanjakana. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizim-pito manarina ny firenena. Fa aminao kosa no iposahan'i Jehovah ary aminao no isehoan'ny voninahiny. Ary ny firenena manatina ny fahazavanao ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famirapiratan'ny fiposahanao. Atopazy manodidina ny masinao ka jereo, izy rehetra dia mivoroka mankaty aminao. Ny zanaka ho lahy dia avy lavitra, ny zanaka ho vavy dia sakelehina. Ary hita izany ianao ka ho miramirana, dia hiempinempina sady ho halehibeazina ny fonao. Fa ho entinao anao ny harenan'ny ranomasina ary hafindra ho anao ny fananan'ny firenena. Ho fenin'ny rameva betsaka ao aminao dia ny rameva tanora avy any Midianina sy Efa samy avy any Seba izy rehetra. Volamena sy didikazo manompofona no ho entiny ary ny fideranan'i Jehovah no teny mahafaly hambarany. Ny ondry manosy rehetra any Kedara dia hangonina ho ao aminao ary ny ondry lahy ny Nebaiota hanompo anao. Hiakatra amin'ny fankasitrahana ho ambonin'ny alitarako ireo ary hataoko be voninahitra ny tranon'ny voninahitro. Iza moa ireto manidina tahaka ny raona ary tahaka ny voromailala ho amin'ny varavarankeliny? Fa izaho no andrasan'ny nosy ary ny sambyny Tarsisy ho loalalana hitondra ny zanako avy lavitra mba amin'ny volafotsiny sy ny volamenany ho any anaran'i Jehovah Andriamanitrao sy ho any iray masiny Israely, satria efa nanome voninahitra anao izy. Ary ny hafa firenena no hanangana ny mandanao ary ny mpanjakany hanompo anao. Fa tamin'ny fahatezerako no namelezako anao ary amin'ny fitiavako kosa no hamindrako fo aminao. Ary hidanadana mandrakariva ny vavadinao, tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny harenan'ny firenena sy ny mpanjakany izay efa voababo ho ao aminao. Fa ho levona izay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao, eny, ireny firenena ireny ho fongorana tokoa. Ny voninahitr'i Libanona ho tonga aminao, ny hazikipreso sy ny pinina ary ny bokso koa handravahana ny fitoerako masina ary hasiako voninahitra ny fitoeratongotro. Ny zanak'izay nampahory ianao dia handeha hiondrika ao anatrehanao ary tiankohoka amin'ny faladianao izay rehetra nanamavo anao, ary izy hanao anao hoe tananan'i Jehovah, ziona ny iray masiny Israely. Ho solo ny nahafoizana anao sy ny nankahalana anao ary ny tsy nandehanan'olona namaky anao dia hasandratra ho reharea mandrakizay ianao, eny, ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary hinono amin'ny jentilisa ianao sady hinono amin'ny mpanjaka, ka dia ho fantatrao fa izaho Jehovah no mpamonjy anao ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao. Hahatonga volamena aho ho solom-baraina, ary hahatonga volafotsy ho solom-by, ary varaina ho solon-kazo, ary vy ho solom-bato. Ny fiadanana no hataoko fanapahana anao ary ny fahamarinana no ho mpampiasa anao. Ny fampahoriana tsy ho re eo amin'ny taninao intsony, na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao. Ny mandanao dia hataonao hoe famonjena, ary ny vavadinao hataonao hoe fiderana. Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavananao noho ny andro, ary tsy ny fangarangaran'ny volana no hanazavanao. Fa Jehovah no ho fanazavananao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao. Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka, fa Jehovah no ho fanazavananao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, hanana ny tany ho mandrakizay izy, eny, ho volomaitso eo amin'ny sahako, asan'ny tanako ho fampiseho amboninahitra. Ny kely ho tonga arivo, ary ny malemy ho tonga firenena mahery, izaho Jehovah no hanafangana izany amin'ny fotoanany. Isaia toko faha 20. Tompo-maso iray monja mahita ny dingana roa amin'ny hiavian'i Kristy. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soa mafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka ahy hahasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy amoakany ao an-trano maizina ho amin'ny mazava, hitorotaona ankasitrahin'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika, hampionina ny malahelo rehetra, hanolotra ho an'ny malahelo aoziona, eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloily fifaliana ho solon'ny fahalahelovana, ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanareradreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana nambolen'i Jehovah ho fampiseho amboninahitra. Israely no loalaharana ao amin'ny fanjakana. Koa hatsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola, ary hamboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia ho havaozina indray ny tanana rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Ary ny vahiny honina ao ka hiandry ny ondry amanosinareo, ary ny hafa firenena ho mpiasa tany sy ho mpamboatra tanymboloboka ho anareo, fa ianareo kosa no hatao hoe mpisoron'i Jehovah, mpanao fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitsika no hilazana anareo. Ho lasanareo ny harenany firenena, ary handimy voninahitra azy ianareo. Ny henatrareo ho soloina avy roa heny, ary ny tondromaso ho soloina oby amin'ny anjara lovany. Ary noho izany dia hahazo indroa eny ao amin'ny taniny izy, fifaliana mandrakizay no ho azy. Fa izaho Jehovah dia tia rariny, halako ny fandrombahana amin'ny faharatsiana, homeko ny vali ny asany amin'ny fahamarinana izy, ary fanekena mandrakizay no hataoko aminy. Ny taranany ho fantatra any amin'ny jentilisa, ary ny terany any amin'ny firenena. Izay rehetra mahita azy dia hahafantatra azy ho taranaka notahin'i Jehovah. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin'Andriamanitro, fa notafiny fitafiana famonjena aho, ary nakanjoy ny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama tahaka ny mpisorona, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavany. Fa tahaka ny tany mampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy, dia toy izany no hampisehoan'i Jehovah tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehany ny firenena rehetra. Isaia 40. Tsy hitsahatra Andriamanitra raha mbola tsy tafarina ny Israely. Tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy hitsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerusalema, mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava, ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Ny firenena hahita ny fahamarinanao, ary ny mpanjaka rehetra hahita ny voninahitrao, dia homena anaram-baovao ianao izay ho tononon' ny vavan'i Jehovah, ka dia ho tonga satroboninahitra eo an-tanany ianao sy satrok'andriana eo ampelatanan'Andriamanitrao. Ianao tsy hatao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy hatao intsony hoe lao, fa ianao hatao hoe ilay sitrako, ary ny taninao hatao hoe vady ampakarina. Fa sitrak' Jehovah ianao, ary ny taninao hampanambadiana. Fa tahaka ny zatovo mampakatra virjinina ho vadiny no hampakarany mponina aminao anao, ary tahaka ny fifalian'ny mpampakatra amin'ny ampakariny no hifalian'Andriamanitrao aminao. Efa nanendrim-piambina ho eny ambonin'ny mandanao aho, ry Jerusalemo, koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny, ianareo izay mampahatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra, ary aza mamela sy hitsahatra mandra-panaony an'i Jerusalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Jehovah efa nianiana tamin'ny tanany ankavanana dia tamin'ny sandriny mahery hoe, tsy homeko ho an'ny fahavalonao intsony ny varinao, ary ny hafa firenena tsy hisotry ny ranomboloboko izay efa nisasaranao, fa izay nijinja azy no hihinana azy ka hideran'i Jehovah, ary izay nioty azy no hisotro azy ao amin'ny kianjako masina. Mivoaha, mivoaha amin'ny vavahady, amboary ny lalana halehan'ny olona, asandraty ho avy ny lalambe, esory ny vato eny aminy, manangana faneva ho tazany firenena. Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin'ny faran'izao tontolo izao nanao hoe, lazao amin'ny Ziona zanakavavy, indro avy ny famonjenao, indro ny valim-piti hatolony dia ao aminy, ary ny valinasa homeny dia eo anoloany. ary ireny ho tononina hoe firenena masina dia olona navotan'i Jehovah, ary ianao dia hatao hoe ilay notadiavina tanàna tsy foy. Isaia toko fahatelo ambin'ny folo. Ny andro ny valifatin'i Mesia. Iza moa ity avy any Edoma dia avy any Bozra ka mena mangatrakatraka ny fitafiny, dia ity izay marevam-pitafiana sy miandranandrana amin'ny habeny heriny, izaho izay mitory fahamarinana sady manan-kery hamonjy. Nahoana no mena ny fitafianao, ary ny akanjonao no tahaka ny any izay manosiosy ny famihazam-boaloboka? Nanosiosy ny famihazam-boaloboka irery aho, fa tsy mba nisy niaraka tamiko ny avy tamin'ny firenena na dia iray akory aza. Nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako aho, sy nanosiosy azy tamin'ny fahavinirako, dia nipitipitihany rany ny fitafiako, ka voalotoko ny akanjoko rehetra. Fa efa tompoko ny andro hamaliako, ary tonga ny taona nivoavitro. Nitsinjo aho, nefa tsy nisy hamonjy, ary talanjona aho satria tsy nisy hanoana, ka dia nisandroko ihany no nanao famonjena ho ahy, ary ny fahavinirako no nanoana ahy. Nanitsaka firenena tamin'ny fahatezerako aho, sady nampahaleo ny azy tamin'ny fahavinirako, ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Adisain'i Isaia izay miaiky ireo fahotany Israely vahoakany. Ny famindrampon'i Jehovah no hambarako, dia ny fideranan'i Jehovah araka izay rehetra nataony tamintsika sy ny haben'ny fahasoavana tamin'ny taranak' Israely, izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben'ny famindrampony. Fa hoy izy, oloko tokoa ireo, dia zanaka tsy mba handainga, ka dia tonga mpamonjy azy izy. Tamin'ny fahoriany rehetra dia nioro koa izy, ary ilay anjely ny tavany no namonjy ireo. Ny fitiavany sy ny famindrampony no nanavotany azy sy ny vimbinany azy, ary nitondrany azy tamin'ny andro taloela rehetra. Fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny fanahy masiny, dia tonga fahavalony izy ka niady taminy. Ary ny olony dia nahatsiary ny andro taloha ela, dia ny tamin'ny Mosesy. Aiza ilay nitondra azy mba amin'ny mpiandriondriny niakatra avy tamin'ny ranomasina? Aiza ilay nametraka ny fanahy masiny tao aminy, dia ilay nampandeha ny sandro ny be voninahitra teo akavanan'ny Mosesy ka nampisaraka ny ranomasina teo anoloany mba hanaovany anarana mandrakizay ho azy? Dia ilay nitondra azy nihita ny rano lalina tahaka ny fandehan'ny soavaly ny tany lemaka ka tsy tafitohina izy? Tahaka ny fidinany biby fiompo ho any an-doasaha no nanomezany fanahin'i Jehovah fitsaharana ho azy? Tahaka izany no nitondranao ny olonao mba hanaovana anarana be voninahitra ho anao. Mitsinjovy eny an-danitra ary mijere eny amin'ny fonena ny fahamasinanao sy ny voninahitrao. Aiza ny fahasarim-piarinao sy ny asanao lehibe? Ny fandevilevy ny kibonao sy ny famindramponao dia voasakana tsy ho amiko. Kanefa ianao no rainay, fa Abrahama tsy mahalala anay, ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehovah, ianao no rainay, ary mpanavitra anay no anaranao hatr'izay hatr'izay. Jehovah, nahoana no nampiala anay tamin'ny lalanao ianao, ka nampaniasianay sady nanamafy ny fonay tsy hatahotra anao? Miverena no ny amin'ny mpanomponao, dia ny firenena lovanao. Vetivety foana no nananany olonao masina ny tany, ny fahavalinay efa nanitsaka ny fitoeranao masina. Efa tonga ohatra izay tsy nitapahinao hatr'izay hatr'izay izahay, sady tsy manantsoina tamin'ny anaranao akory. Ny vavaky ny sisa tavela mahatoky eo amin'ny Israely, sisa tavela mangataka fanafahana rehefa ho avy ny Kristy. Enganeka ho triarinao ny lanitra mba hidinanao, ka hiororo eo anoloanao ny tendrombohitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.